Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu popote ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni Abdushakur Abud. Tukaribisha katika matangazo yetu ya leo, siku ya Jumatano tarehe 4 Julai, siku ya uhuru wa Marekani mwaka 2018. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo, Chancellor wa Ujerumani Angela Merkel hatimaye akubaliana na waziri wake Horst Seehofer kuhusu swala la wakimbizi nchini humo. Baadhi ya Wajerumani wana mtazamo upi kuhusu kiongozi wao huyo?
Bibi Merkel, licha ya misukosuko hiyo aliyopata, bado anapendwa. Uchumi wa Ujerumani uko imara. Ujerumani ina sauti kubwa katika Umoja wa Ulaya na ndiyo nguzo ya uchumi wa Umoja wa Ulaya.
Na kwenye masuala ya vijana, katika jukwaa la vijana hii leo, nini humingia msanii kabla hajachukua kalamu na kuanza kuchora vibonzo au katuni?
Ni mchoro unachorwa kichwani kwanza. Kwanza unaangalia jambo linaloendelea katika dunia. Kwanza unaangalia, unatafuta topic ambayo iko kwa wakati huo.
Basi hivyo ni vidokezo tu, lakini sasa ikiwa ni asubuhi, nikitumai popote ulipo hali yako ni shwari kabisa. Kutoka hapa Washington DC, mambo yanakuwa kwamba tunaangalia habari kutoka maeneo mbalimbali ya ulimwengu. Lakini kwanza sasa, hebu tupate habari hizo tukisomewa na mwenzangu Abdi Shakur Abud.
Na habari za dunia kwa alfajiri ya hii leo ni kwamba kamati ya upelelezi ya baraza la Senate la bunge la Marekani limeamua kwamba idara za ujasusi za Marekani zilikuwa sahihi kugundua kwamba rais wa Russia Vladimir Putin alikuwa anajaribu kumsaidia Donald Trump pale serikali ya Moscow ilipoingilia kati uchaguzi wa rais wa mwaka 2016. Ripoti hiyo iliyotangazwa na wajumbe wa vyama viwili na kutolewa jana haikubaliani na matokeo ya kamati ya upelelezi ya baraza la wakilishi la wa Republican iliyogundua kwamba idara za ujasusi zilikosea kufikia uamuzi kwamba Moscow ilitaka Trump ashinde. Kamati hiyo ya Senate ilitumia miezi 16 kukagua vyanzo, hati na uchunguzi uliofanywa na idara za ujasusi kufikia uamuzi huo. Na taarifa iliyotolewa na mwenyekiti wa tume ya Senate Richard Byrne, Republican, amesema hapakuwa na sababu ya kubisha matokeo hayo. Trump mwenyewe amekuwa akipinga vikali uchunguzi huo wa idara za ujasusi kwamba amehusika na Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani mwaka 2016. Afisa wa cheo cha juu wa ushirika wa NATO ameeleza jana kwamba barua kutoka kwa waziri mkuu wa Hungary Viktor Orban inayoapa kuzuia hatua zozote za kuikubali Ukraine kujiunga na ushirika huo wakati wa mkutano ujao wa kilele haitakuwa na uzito wote juu ya tathmini ya ushirika huo kuhusu uwezo wa serikali ya Kiev. Siku ya Jumatatu, shirika la habari la Ukraine Europaski Pravda liliripoti kwamba Wizara ya mambo ya nchi za nje ya Hungary ilipelekea barua rasmi katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg inaeleza kwamba Orban anapanga kupiga kura dhidi ya hati yoyote ambayo itapendekezwa kuidhinisha wanachama wa ushirika huo baada ya mkutano kati ya viongozi wa Ukraine na Georgia. Si maafisa wa NATO wala wa Hungary waliotoa matamshi juu ya kwa nini serikali ya Budapest imebadili ghafla uamuzi wake juu ya ushirika kati ya NATO na Ukraine. Sudan ilieleza jana kwamba imesikitishwa na ushauri mpya uliotolewa na Marekani dhidi ya raia wake kutembelea nchi hiyo ambako serikali ya Washington imeeleza kuna makundi ya kigaidi yanayopanga kushambulia vituo vya kigeni. Harrison Kamau ana ripoti kamili.
Ilani hiyo imetolewa Jumatatu na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani na kuwekwa kwenye ukurasa wa tovuti ya ubalozi wa Marekani mjini Khartoum. Onyo hilo linabadili onyo la awali lililotolewa Oktoba mwaka wa 2017, siku chache tu baada ya Washington kuondoa vikwazo vya kibiashara vya miaka mingi vilivyowekwa na Khartoum mwaka wa 1997. Onyo linadai kwamba makundi ya kigaidi yanaendelea kupanga mashambulizi nchini Sudan, hasa Khartoum. Mbali na Khartoum, serikali ya Marekani pia imetahadharisha raia wake dhidi ya kutembelea maeneo yenye ghasia ya Darfur, Blue Nile na Kordofan kusini. Pia imeonya dhidi ya watu kutembelea majimbo ya Kasala na Kordofan kaskazini ambayo yako katika hali ya dharura tangu mwaka jana. Hata hivyo, serikali ya Sudan kupitia wizara ya mambo ya kigeni imesema kuwa imesikitishwa na hatua hiyo ya Marekani ambayo imetolewa hata baada ya Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika, Umoja wa Ulaya na mataifa ya Kiarabu kusema kuwa hali ya usalama imeimarika nchini humo. Wizara hiyo imeomba Washington kutafakari tena hatua hiyo, ikisema kuwa serikali inafanya kila juhudi kupambana na ugaidi kwa ushirikiano na mashirika ya kimataifa.
Mnaendelea kusikiliza taarifa habari za dunia kutoka Kumekucha Afrika, Sauti ya Amerika. Wizara ya mambo ya ndani ya Thailand imeeleza kwamba kitisho cha kunyesha mvua zaidi kumewalazimisha maafisa wa usalama kuharakisha juhudi za uokozi kuwaokoa wanafunzi 12 wa kandanda na kocha wao waliopatikana hai ndani ya pango moja huko Thailand siku 9 baada ya kupotea. Vijana hao wenye umri kati ya miaka 11 hadi 15 na kocha wao walipatikana Jumatatu ndani kabisa ya pango inayofahamika kwa jina la Tham Luangma, wakiwa na njaa lakini hali nzuri ya afya. Hivi sasa wanapatiwa chakula chenye nishati na maji na madawa. Kufuatana na maafisa usalama, tatizo kubwa ni kwamba pango hilo lenye urefu wa karibu maili 1.5 limejaa maji isipokuwa chumba kidogo walopata hifadhi. Namna ya kuwapitisha katika maji hayo matope ndio changamoto kubwa inayokabili maafisa hao. Maandamano zaidi yanatarajiwa kuendelea hii leo huko Poland dhidi ya sheria mpya ya mahakama, wakati maelfu wakiandamana kulalamika dhidi ya kile wanachosema ni mipango ya serikali ya mrengo wa kulia kuchukua udhibiti wa mahakama. Hapo jana maelfu na maelfu ya waandamanaji walipeperusha bendera za Poland pamoja na Umoja wa Ulaya, wakihimiza kuwepo kwa mahakama huru mjini Warsaw pamoja na miji mingine nchini humo. Chini ya sheria mpya ambayo inayopunguza muda wa lazima kustahafu kwa majaji, zaidi ya theluthi moja ya mahakimu kwenye mahakama kuu wanahitajika kustahafu kuanzia hii leo. Wao ni pamoja na jaji mkuu wa mahakama hiyo Malgorzata Gersford, ambaye ni mkosoaji mkubwa wa chama tawala cha Conservative cha Law and Justice. Amesema kuwa hilo ni shambulizi dhidi ya mahakama kupunguza wafanyakazi wa mahakama kuu kwa kutumia kigezo cha umri wa kustahafu. Gersford hakuomba kuondolewa au kuongeza muda wake, akisema kuwa katiba inamruhusu kuendelea kuhudumia hadi mwaka 2020. Mshindi wa tuzo ya Nobel ambaye ni mwanzilishi wa vuguvugu la Solidarity Movement, Lech Walesa, anasema kuwa yeye atakuwa miongoni mwa waandamanaji hii leo, akisema yuko tayari kuongoza juhudi za kuondosha kwa nguvu waliopanga sheria hiyo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele ni kwamba maafisa wanne wa polisi nchini Kenya wanatarajiwa kushtakiwa leo asubuhi katika mahakama kuu nchini humo kwa kuhusishwa na mauaji ya mwanaume raia wa Uingereza aliyekufa mwaka wa 2012 alipokuwa mikononi mwa maafisa hao kwa kosa tofauti la kutumia dawa za kulevya. Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, amefuatilia kesi hiyo kwa takriban miaka 6, na hii hapa taarifa yake.
Muda mfupi kuanzia sasa, maafisa hao wanne wa polisi wanatarajiwa kufikishwa katika mahakama hii kuu hapa mjini Mombasa, kufuatia agizo lililotolewa juma lililopita na jaji wa mahakama kuu Eric Ogola. Baada ya kusikiza wanasheria wa pande zote mbili, familia ilikuwa imewakilishwa hapa ya marehemu Alexander Monson, ambaye maafisa hao wa polisi wanatuhumiwa kumuua mnamo Mei mwaka 2012 kabla ya kesi hii kuwasilishwa katika mahakama kuu ili kupata mwelekeo, hakimu wa Mombasa Richard Odenyo alikuwa ameamua kuwa maafisa hao wa polisi wana hatia ya kumuua Alexander Monson alipokuwa katika korokoro za kituo cha polisi cha Diani. Maafisa hao wanne wa polisi Charles Ngombe Munyiri, Naftali Chege, John Pamba na Emmanuel Baraka Bulima walikuwa wakifanya kazi katika eneo hilo la kusini mwa pwani walipomkamata kwa madai kuwa alivuta bangi katika mgahawa mmoja eneo hilo na baadaye akakamatwa na kuzuiliwa katika seli za polisi. Kesi hii imevutia mashirika ya kutetea haki za kibinadamu na ubalozi wa Uingereza pia umekuwa ukifuatilia kesi hii kwa karibu, wakitoa taarifa za mara kwa mara kwamba wanataka mamlaka ya Kenya ifanye uchunguzi wa kina kuhusiana na mauaji ya raia huyo wa Uingereza. Wakati kesi ilipokuwa ikisikilizwa mahakamani Mombasa, mashahidi 39 waliitwa kotini kuhusiana na kifo cha Alexander Monson aliyekuwa na umri wa miaka 28. Upande wa polisi ulikana kuhusika na mauaji ukisema kuwa Alexander alifariki kwa kutumia dawa kupita kiasi, dawa za kulevya, lakini familia yake ikasisitiza kwamba aliuawa na polisi. Na kutokana na agizo kutoka mkurugenzi wa mashtaka ya umma nchini Kenya Nuruddin Haji, leo Jumatano ndio siku rasmi ya mashtaka ya mauaji kusomwa dhidi ya maafisa hao wa polisi katika mahakama kuu hapa mjini Mombasa. Mimi ni Josephat Kioko, VOA Alfajiri.
Aha, basi baada ya taarifa hiyo kutoka Mombasa, tuendelee na habari za dunia, msomaji wako akiwa ni Abdi Shakur Abud.
Ukurasa mwingine wa historia uliandikwa jana katika michuano ya kombe la dunia huko Russia, pale Uingereza ilipoweza kusonga mbele baada ya mchuano wa kusimua na Colombia kwa kupata mabao 5-4 kutokana na michuano ya penalty na kuingia katika robo finali. Uingereza ilikuwa inaongoza kwa bao 1 hadi dakika 92 saa za ziada pale Colombia ilipopata goli la kusawazisha. Ushindi huo unaiondolea Uingereza nuksi ya miaka 20 ya kushindwa dakika za mwisho kwenye michuano ya kombe la dunia na hivi sasa kuweza kusonga mbele. Timu nyingine inayosonga mbele ni Sweden baada ya kuilaza Uswisi bao 1-0. Hivyo Uingereza itakutana na Sweden na Ubelgiji itakutana na Brazil na Russia kupambana na Croatia, Uruguay ikikutana na Ufaransa. Hivyo robo finali ziko tayari kuanza hapo Julai 7. Kundi la kigaidi la Somalia la Al-Shabaab limechukua hatua ya kupiga marufuku mikoba ya plastiki na kuingia katika juhudi za kupambana na uchafuzi wa mazingira, likieleza kwamba mikoba hiyo inatishia hatari ya mazingira. Radio ya kundi hilo la Al-Shabaab, Radio Anulus, lilitangaza habari hizo za kupiga marufuku tumiaji wa mikoba hiyo, ikieleza mifuko hiyo inasababisha hatari kubwa kwa maisha ya binadamu na wanyama kwa usawa. Kundi hilo limepiga marufuku pia kukatwa kwa miti asili. Muhammad Abdu Abdullah, governor wa kundi hilo la Somalia Kusini, amesema maelezo zaidi juu ya jinsi hatua hiyo itakavyotekelezwa itatolewa baadaye.
Baada ya taarifa hizo ambazo zimesomwa kwa njia ya mwafaka kabisa na Abdi Shakur, sasa tuelekee hapa mipakani ya Marekani, ambapo wazazi waliotenganishwa na watoto wao baada ya kuvuka mpaka wa Mexico kuingia hapa Marekani na kukamatwa wanaendelea na juhudi za kuwatafuta watoto wao kutoka vituo mbalimbali na mahala walipofungiwa. Yeni Gonzalez kutoka Guatemala alivuka mpaka kinyume cha sheria na anajaribu kupambana na changamoto za kisheria kumpata mtoto wake. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Celia Midoza alikuwa Arizona, anaripoti juu ya kesi hiyo, moja kati ya 2000 za watoto waliotenganishwa na wazazi wao, huku naye Dijariami akisoma ripoti yake.
Baada ya siku 43 kuwepo chini ya ulinzi wa mamlaka ya uhamiaji ya Marekani, Yeni Gonzalez aliachiliwa kwa dhamana. alikuwa eneo la mpakani kusini mwa Marekani na watoto wake watatu wakati alipokuwa akijaribu kuingia nchini humo bila nyaraka halali. Alizungumza na Sauti ya Amerika alipotolewa kwenye kituo cha uhamiaji huko Eloy, Arizona.
I'm going to look for my children. It has been very difficult, very hard for me. I felt that my heart broke into a thousand pieces.
Watoto wangu, imekuwa ni vigumu sana kwangu mimi. Nahisi moyo umevunjika katika vipande 1000, waliwanyakua watoto wangu kutoka mikononi mwangu.
Kwa wiki 5 Gonzalez alikuwa amezuiliwa kwenye kituo cha uhamiaji kiasi cha kilomita 3800 kutoka New York ambako wanawe watatu wamepelekwa. Gonzalez alikuwa na huzuni sana.
I asked them to please give me a call and they said no, there were no calls. And I told them,
angalau niruhusu niwapigie simu. Walisema hapana, hakuna kupiga simu. Niliwaambia tafadhali, nataka kufahamu kutoka wanangu wana hali gani. Tayari nilikuwa nimekaa siku kadhaa na sijui lolote kuhusu wao. Wakasema hapa unafahamu, unaweza kurejeshwa Guatemala na watoto wako, waliniambia watabaki kwenye mikono ya serikali.
Katika mahojiano na VOA, Gonzalez anasema alikuwa hafahamu chochote kuhusu sera ya sasa ya zero tolerance ambayo inaruhusu kutenganishwa na watoto wake. Anasema kama angefahamu hilo, asingewaleta wanawe kwa njia hii aliyoitumia. Hivi sasa wako New York chini ya uangalizi kwenye kituo cha Cayuga. Michango ya fedha ilifanikisha kwa Gonzalez kuachiliwa kwa dhamana. Wakili wake Gonzalez, Jose Orechena, anazungumzia zaidi kuhusu fedha za dhamana alizochangiwa mteja wake.
The bail is paid by some families, mothers who are in New York City, and thank God they sent me.
Dhamana ililipwa na baadhi ya familia kina mama walio New York. Namshukuru Mungu alinitumia ujumbe wa simu kunithibitishia kwamba imelipwa. Dhamana ilikuwa ni $7,500.
Utawala wa Rais Donald Trump unasema utaziunganisha familia kwa mujibu wa mkuu wa Wizara ya Afya na Huduma za Kibinadamu Alex Azar.
They would be unified with either parents or other relatives under our policy. So of course if the parent remains,
wataunganishwa na ama wazazi au jamaa zao kwa mujibu wa sera zetu. Kwa kweli kama mzazi ataendelea kuwepo ndani, bahati mbaya kwa mujibu wa kanuni ambazo zimepitishwa na bunge na mahakama, hawataweza kuunganishwa na watoto wao wakiwa bado wako ndani.
Gonzalez anatazamia kuwakumbatia wanawe hivi karibuni.
Na sasa tukitoka hapa Marekani tuelekee moja kwa moja hadi huko Kasai, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo uchunguzi uliofanywa na Umoja wa Mataifa umefichua kuwa makundi yote yenye silaha pamoja na vikosi vya usalama kwenye jimbo hilo wana hatia ya kutenda mateso ya halaiki, lakini wamegundua pia wachache sana wanaowajibishwa. Harrison, inavyoonekana hili ni tatizo kubwa huko Kongo na nchi nyingi kwa ujumla, ambapo watu wanaotenda maovu hawahukumiwi na serikali. Sasa ripoti ya mwandishi wa Sauti America Lisa Schlein kutoka Geneva, ambako utafiti huo uliwasilishwa mbele ya Baraza la Haki za Binadamu, inaeleza nini?
Ripoti hiyo inaeleza kwamba zaidi ya waathirika 500 pamoja na vyanzo vingine walihojiwa na timu ya wataalam wakati wa uchunguzi uliochukua miezi 8 kwenye maeneo ya Kasai yenye kukumbwa na ghasia. Kiongozi wa timu hiyo, Wali Ndiaye, anasema kuwa yeye na wenzake walishangazwa na ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu walioshuhudia. Anasema kuwa tangu ghasia hizo kuzuka Agosti mwaka wa 2016, vikosi vya usalama vya Kongo, wanamgambo wanaopinga serikali wa Kamuina Nsapu pamoja na wanamgambo wanaoshirikiana na serikali wa kundi la Banamura wote walitekeleza ukatili.
These atrocities include murders, mutilations, rapes and other forms of sexual violence.
Anasema kuwa ukatili huo ni pamoja na mauaji, kukata watu viungo, ubakaji pamoja na uhalifu mwingine wa kingono. Kwa maoni yetu, baadhi ya uhalifu ulifanywa na jeshi la FARDC pamoja na makundi mengine ya wapiganaji ni uhalifu dhidi ya ubinadamu na uhalifu wa kivita. Timu yake ilishangazwa na ukatili wa kiwango chake uliotekelezwa na makundi yote yanayozozana jimboni humo. Anasema kila mtu ameadhiriwa, lakini watoto wameadhirika zaidi wakati wengine wakitumika kutekeleza ukatili huo. Anasema kundi la Kamuina Nsapu liliwaandikisha zaidi ya watoto wadogo waliolazimishwa kujiunga nao. Wengi wao walikuwa wadogo sana na waliwekwa kwenye mstari wa mbele wa mapigano. Wachunguzi wameendelea kusema kuwa kutowajibishwa ni tatizo kubwa kwa kuwa wanaotekeleza uhalifu huo hawakamatwi kamwe. Hata hivyo, waziri wa haki za binadamu wa DRC, Marie Angi Mushobekwa, hakukubaliana na ripoti hiyo akisema kuwa dhuluthi mbili ya polisi na wanajeshi waliohusika kwenye uhalifu huo tayari wamekamatwa.
Naam, na tukitoka huko tunarudi huko Ujerumani ambako baada ya mvutano mrefu Angela Merkel, kansela wa Ujerumani, ameweza kupata ufanisi mkubwa na kuokoa serikali yake ya muungano isivunjike baada ya kufikia makubaliano na waziri wa mambo ya ndani Horst Seehofer. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na mwandishi wa habari mstaafu Ramadan Ali akiwa huko Berlin na kumweleza kujua nini hasa wananchi wa Ujerumani wamechukulia mafanikio hayo.
Natumai bwana Seehofer anataka kuzima kupoteza kwa chama chake kura zaidi kwa wale wafuasi wenye siasa kali, na amekuwa muda mrefu akimshinikiza Merkel aregeze kamba kuhusu kufungua milango zaidi kwa wakimbizi. Anataka kudhibiti wimbi la wakimbizi, na ndio maana akiwa yeye waziri wa ndani amechukua msimamo huo uliopelekea kutishia yeye hivi karibuni kujitoa serikalini, jambo ambalo lingeongoza kwa Bibi Merkel kutafuta vyama vingine vya kuunda serikali ya muungano na kumwacha nduguye chama cha CSU ambao daima wamekuwa washirika katika kuunda serikali ya shirikisho mjini Berlin.
Hili lenyewe limepokelewaje sasa hivi hapo katika nchi ya Ujerumani?
Bila shaka inategemea unachukua msimamo gani. Bibi Merkel licha ya misukosuko hiyo aliyopata bado anapendwa. Uchumi wa Ujerumani uko imara. Ujerumani ina sauti kubwa katika Umoja wa Ulaya na ndiyo nguzo ya uchumi wa European Union, Umoja wa Ulaya. Tufahamu kwamba Bibi Merkel ni mtoto wa padri na ametokea Ujerumani Mashariki. Kwa hivyo anaonesha ana huruma zaidi kwa wakimbizi kuliko mshirika wake bwana Seehofer anayetoka jimbo la Bavaria.
Hatua kama hii iliyochukuliwa na Merkel ya kushirikiana na mwenzake katika kuhakikisha kwamba wanapata vituo ambapo watakuwa wanahifadhiwa labda kabla wajarejeshwa walikotoka au kabla hawajapelekwa katika nchi ambazo zinawakubali, hili lina maana gani kwa wakimbizi wenyewe?
Natumai ni masuala ya kutokuwepo demokrasia ya kweli katika nchi nyingi fanye za Afrika. Kuna ukosefu mkubwa wa kazi kwa vijana na misukosuko inayozuka katika nchi kama sasa Syria. Lakini nani anauza silaha kwa misukosuko hiyo au kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe vinavyotokea? Utaona takriban ni nchi zile zile zinazokabiliana sasa na wimbi la wakimbizi.
Ramadan Ali, mwandishi habari, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Berlin.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana tunazungumzia sanaa ya uchoraji wa vibonzo au katuni, ambapo mwenzangu Sandy Shomari amezungumza na gwiji wa sanaa hiyo nchini Tanzania, Ali Masud, maarufu kama Masud Kipanya, na kwanza anaeleza kuhusu kipaji chake.
Unajua, kwa kuchora kwanza kinakuwa unakuwa umezaliwa na uwezo ule wa kuchora ambao bahati nzuri mimi niliuendeleza. Kwa sababu naamini kuna watu wengi wamezaliwa na kipaji cha kuchora, lakini kutokana na mazingira ya kimaisha aidha wanakuwa hawaendelezi au hawaendelezwi, kwa hiyo matokeo yake kipaji kinapotea. Unaweza kukutana na mtu katika maisha yake ukubwani anakwambia zamani nilikuwa nachora sana, sababu alikuwa na kipaji lakini hakukipush. Kwa hiyo mimi nilipata bahati, nilipoanza kuchora nilipata sikupata kipingamizi kutoka kwa wazazi. Maana familia nyingine mtoto anaambiwa soma, acha kuchora, unaniambia kwa hiyo nilikuwa nafanya mambo mengine yote, lakini wakati huo pia nilikuwa ninachora. Sasa nilikuja na kwa sababu nilikuwa nachora sana picha za watu, yani sura za watu. Kwa pale mtaani nilipokuwa nakaa miaka hiyo Magomeni, nyama kote nilikuwa nachora sura za watu. Hii ilikuwa inanisaidia kila siku nachora, na kikubwa unatakiwa uendelee practice karibu kila siku, hata kama haulipi. na mimi nilikuwa silipo, unajua tena unachora ukiwa mdogo. Kwa hiyo ilitokea hivyo mpaka baadaye tena nilipokuja kupanda huko.
Na pengine Masudi, baada ya kuingia sasa kwenye fani rasmi na kuwa mchoraji kwenye haya magazeti mbalimbali ya cartoon, hebu tuambie tu lengo ambalo kwanza ulipoingia kwenye haya magazeti, ilikuwa rahisi labda?
Haikuwa rahisi sande, na nadhani pia hii ndio italeta mantiki kwenye kipindi chako kwa watu ambao wako na fani mbalimbali. Hapa tunazungumzia miaka karibu 31, 32 iliyopita. Ilikuwa kwanza magazeti yalikuwa machache kwa Tanzania, magazeti ya kila siku yalikuwa ni Daily News, alafu kulikuwa kuna Uhuru, kila chama yaliyobakia kulikuwa kuna majarida. Majarida ambayo yanatoka mara wakati mwingine mara 4 kwa mwaka. Ni kwanza maeneo ya kuchorea yalikuwa machache. Hiyo ilikuwa kupata nafasi ya kuchora gazetini ilikuwa sio shughuli ndogo. Mimi nakumbuka nimetembea kwa miguu sana kutoka Magomeni, nimevuka bonde kwanza la kupandisha Kigogo kutoka Magomeni, alafu unashuka Kigogo unapandisha Ilala, wakati huo kuna gazeti la Wasaa, magazeti ya Wasaa, jarida la Wasaa linachapishwa linakaa mitaa Ilala Ilala. Kwa hiyo nimetembea, haikuwa rahisi.
Na sio tu kutembea Masudi, nimetembea na unapigwa na jua.
Ndio maana yake, na unajua tena mtoto unahangaika, lakini hamu kubwa ni kwamba katuni yako itoke gazetini. Siku mimi katuni yangu ilipotoka gazetini au mchoro ulipotoka gazetini, gazeti la Heko nakumbuka mwaka 1989. Maanake huko nyuma kwanza umesota 87 ngapi, lakini 89 mchoro wangu wa kwanza ulipotoka kwenye gazeti la Heko kama illustration. Ilikuwa habari nzito sana.
Ulishangilia sana siku hiyo.
Unasikia raha kwa sababu ni achievement kazi yako sana, kwa sababu ni nafasi ambayo umeitafuta alafu ghafla unakuja unaipata.
Kwa hiyo haikuja mara moja, umefanya kazi kwa muda mrefu, umehangaika sana.
Haikuja mara moja sande, na vitu haviji mara moja. Ukiona kitu kinakuja mara moja ogopa sana. Kwa sababu gani? Wanasema kinachokuja kwa wepesi pia huwa kinaondoka kwa wepesi.
Na pengine kwa sababu unafanya kazi ya uchoraji, mengi unayapitia kila siku kwenye kazi yako, nini ambacho unakuwa unapokaa? Sasa unasema nitachora hivi, lakini je, unapokaa unapitia vitu gani ili uweze kujua kwamba sasa jarida hili lazima nitoe kitu fulani? Na unapokuona unafanya hizi kazi zako, kazi kubwa, changamoto yako kubwa inakuwa ni ipi hasa?
Okay, kwa upande wa swali la kwanza, namna ambavyo mpaka unaweza kuja kupata mchoro. Unajua mchoro sande kwenye karatasi ni hatua ya pili, lakini mchoro unachorwa kichwani kwanza. Kwa hiyo unaanza kwa kufikiria, maanake kwanza unaangalia jambo linaloendelea katika dunia kwa wakati huo, iwe ni katika dunia, iwe ni katika ukanda wenu, kwa maana Afrika ama ukanda wa Afrika Mashariki. Kwa hiyo kwanza unaangalia, unatafuta topic ambayo iko kwa wakati huo. Ukishapata ile, sasa unaanza kuitengenezea, kwa sababu lazima uchore mchoro ambao utakwenda kuumiza vichwa, pia watu watakuja kusoma, kama ambavyo umekuwa ukiangalia siku zote katika mchoro yangu. Kwa hiyo unauchora ile mchoro kichwani, unauchora, unaufuta, unauchora, unaufuta, mpaka unapokubaliana na kichwa chako kwamba huu ndio mchoro ambao nataka kwenda kuchora. Kwa hiyo unaposhika kalamu, unapoanza kuchora pale, ni kwamba unachora kitu ambacho tayari kichwani kipo. Kwa hiyo unaweza ukawaza hata kwa masaa matatu manne, unafanya shughuli zako nyingine zote, aidha una drive lakini unawaza, alafu unapokuja kukaa pengine ukatumia tena saa moja, au tegemea na vielelezo. Kama viko vingi sana kwenye mchoro inachukua muda mrefu, kama ni vichache inachukua muda mfupi. Kwa upande wa pili sasa, changamoto. Changamoto, unajua mimi sana nimechora kwa miaka mingi sana,
bila shaka,
na unajua nachora kila siku. Changamoto ambayo mimi nakutana nayo kubwa, mara nyingi mimi michoro yangu huwa kataliwa na mhariri.
Kwa nini nafikia hivi?
Ana position huu mchoro kidogo unaweza ukauzi mamlaka, kwa hiyo mhariri anaanza kujihani. Unajua mtu wa siku lazima watu waelewe kwamba sisi tunaendeshwa na sheria na taratibu ambazo ziko za nchi. Kwa hiyo kuna mamlaka ambazo ziko, bodi maalum kwa ajili ya kuangalia vyombo vya habari. Kwa hiyo vinapokwenda kinyume na wanadhani wao na utaratibu, kidogo mnakuwa mnapata mashaka. Kwa hiyo mhariri anaweza akauogopa mchoro. Kwa mimi mchoro unakuwa uchapishwa. Bahati nzuri sasa, kwenye mifumo hii ya siku ya mitandao ya kijamii, mchoro usipochapishwa gazetini, mi nakuja na uweka kwenye mtandao, watu wanakuja wanauona.
Uh-huh.
Basi ni jukwaa la vijana, ni mambo ya uchoraji wa vibonzo. Na kufikia hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, tukishirikiana naye Abud, nikikutakia siku nzuri popote ulipo.